Бишкекте кечки саат 9. Ободо Азаттык радиосу куш убак кечиңиздер менен.
Президент США господин Барак Обама.
АКШ президенти Барак Обама Кыргызстандын лидери Курманбек Бакиевке кат жолдоду. Кыргыз-өзбек чек арасындагы жагдай тууралуу маек. Иранда эртең өтчү президенттик шайлоо. Дубандардан алынган соңку кабарлар. Кечки Азаттыктан бүгүн ушундай жана башка темаларга кайрылабыз. Программаны мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда алгач ала тоо жаңылыктары Азаттыктын Бишкектеги студиясында Айзада Касымалиева.
Саламатсыздарбы. Бүгүн эки күнү парламенттик ассамблеясынын жетекчиси Жогору Асуареш Кыргызстанга визитин жыйынтыктап жатып, өлкөдө 23 июлда өтө турган президенттик шайлоонун өзгөчө мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Бир апта бою Борбор Азиянын 3 башка мамлекетин кыдырып чыккан Асуареш бул шайлоонун Кыргызстандын келечеги үчүн мааниси зор деп айтты. Эки күн шайлоонун алдындагы добуш берүү күнүндөгү жана андан кийинки окуяларга дыкат назар салып турмакчы. Кыргызстан демократияга карай дагы бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого тийиш, деди ал. 2007 жылдын декабрында өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгында өлкөдөгү экинчи ири партия парламенттен орун ала албай калганын айтып, ЕКК Кыргызстан шайлоо боюнча ЕКК'нун көптөгөн талаптарын аткара албагандыгын билдирген болчу. Бул жолу Сорешнин айтымында добуш берүү процессинде көз салуу үчүн ЕКК тайын өкүлдөрү менен көптөгөн байкоочуларын жиберет. Президент Курманбек Бакиев АКШнын президенти Барак Обамадан кат алды. Катта Барак Обама Пакистан жана Ооганстандагы кырдаалды жөнгөрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирген. Ал мындан арада инвестиция жаатында социалдык экономикалык долбоорлор боюнча кызматташуу чыңдаларына үмүт артарын белгилеп, өзүнүн администрациясындагы жогорку кызматтагы чиновниктерден турган делегацияны жакын арада Кыргызстанга жиберүү ниети бар экендигин белгилеген. Кыргызстан тарап Барак Обаманын катына жооп берүүдө өлкөнүн улуттук кызыкчылыгы жана Пакистан менен Оогонстандагы абал эске алынарын билдирүүдө. Өзбекстанда кыргыз жаранына карата кылмыш иши козголгондугун бүгүн чек ара кызматы маалымдады. 26 майда Өзбекстандын аймагындагы Карачек айылында эч бир документи жок жаран кармалган. Сурак учурунда ал Кыргызстандын Айдаркен чек ара отрядында айдоочу болуп иштеген Баткендеги Алга айылынын тургуну Закир Акбаров экендиги аныкталган. Ал Карачек айылына өзүнүн тааныштарына баргандыгын билдирген. Өзбекстандын коопсуздук кызматы ага чек араны бузуу деген кине менен кылмыш иши козголгондугун жана иш сот органдарына өткөрүп берилерин маалымдаган. Учурда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана чек ара кызматы Закир Акбаровду Кыргызстанга кайтарып алуу аракетин улантууда. Өзбекстандын чек ара бекеттери толук ачыла элек. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары жана мамлекеттик чек араларды аныктоочу өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Турдуназиров Бекбоев билдирди. Анын айтымында азыр Өзбекстан чек ара тилкелеринде аң казып жатат. Муну алар 25 майда Канабат шаарында болгон окуялардан кийин коопсуздук маселесин күчөтүү максатында көрүлүп жаткан чаралар деп түшүндүрүшүүдө. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Динара Молдошова Жалал Абад, Баткен, Ош облусу менен чектешкен жерлерде кыргыз-өзбек чек арасы боюнча делимитация, демаркация боло электе өзбек тарап аң казып, Ош облусу тарапта 7 метрлик бетон дубалдарын куруп жатканда тышсыздан калдыгын билдирди. Жергиликтүү жаңылыктар менен мен Айзада Касымалиева тааныштырдым. Кезектеги эл аралык кабарлар алар менен Венера Сагындык кызы тааныштырат.
Рахмат. НАТО Косоводогу күчтөрүн 4000 кишиге кыскартмай болду. НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлери бүгүн Брюссельдеги жыйында Ооганстан жана Косово маселелерин талкуулап, Косовода кырдаал турукташуу жагында экенин макулдашышты. АКШ талиптер баш көтөрүп жаткан Ооган аймактарына кошумча 21000 аскер жөнөтүүгө сөз берген. Ал тапта Германия Оогонстандагы контингентин 10000 адамга чейин кыскартуу планын караштырууда. Босниянын телеканалы согуш кылмышкери деп шектелип издөө салынган Ратко Младичти көргөздү. Сараевалык FTV каналы Младич туугандары менен эс алууда жүргөнү тартылган тасма жакында даярдалганын айтса, Белграддык айрым адистер анын жаңылыгынан күмөн санашууда. Алар бир сааттан узакка созулган тасма эски видео сюжеттерден көчүрүлгөн деген пикирде. Дүйнөлүк эксперттер чочко тумоосунун пандемиясын жарыялашты. Женевада чукул жыйын өткөргөн дүйнөлүк эксперттер жугуштуу H1N1 вирусу ушу тапта 74 өлкөдө катталганын белгилешти. Пандемия же дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгүндө жайылганы тууралуу кабарлардан улам Улуттар уюмунун саламаттыкты сактоо мекемеси апрелде бул вирус боюнча эскертүү сигналын 5-чи деңгээлге чыгарды эле, бүгүн ал эң жогорку 6-чы деңгээлге көтөрүлдү. Иранда президенттик шайлоо өнөктүгү аяктады. Добуш берүү эртең өтөт. Азыркы президент Махмуд Ахмадинежад экинчи 4 жылдык мөөнөт үчүн ат салышууда. Анын башка таандаштары мурдагы премьер-министр Байстоо реформачыл саясатчылар Мир Моссейн Мусави жана парламенттин экс-спикери Мехди Карруби саналат. Мунайдын бир баррелинин баасы $72 ашты. Карамайдын баасы ошентип быйылкы эң жогорку чекке жетти. Азиялык биржаларда ЭМК айдын эсебинен өткөн соодада карамайдын бир баррели бүгүн $72.13 айланды. Март айында мунайдын баасы $35 түшкөн эле соңку кымбаттоо дүйнө экономикасы оңолуу жагына ооп, Америкада энергия керектөө өсө баштаганынын белгиси дешет эксперттер. Ушул жана башка жаңылыктар Кыргызстанда дүйнөдө болуп жаткан окуялар өнүгүшү менен биздин интернет барагыбыздан да кеңири тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КГ. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат сөз Алия Абдыкадыровада.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылышы билдиргенине караганда 11-14 июнга чейин Кыргызстандын тоолуу жана тоого жакын жайгашкан аймактарында нөшөрлүү жайган жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Ала тоо жергесинде ала булут каптап турат. Айрым жерлерде кыска мүнөттө жамгыр жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 25-30 даража жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29 даража, Ош жана Алабат тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 25-30, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 21-26 даража, Нарын аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 27-29 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки жаткан уктуруубузду күндүн башка темалары менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кыргыз президенти Курманбек Бакиевке кайрылуу кат жазды. Анда Пакистан жана Ооганстандагы кырдаалды жөнгөрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирилген. Кыргыз тарап жооп катты даярдоого киришти. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу кабарлайт.
11-июнда Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев президент Курманбек Бакиевтин кабыл алуусунда болуп, анда АКШнын президенти Барак Обаманын Курманбек Бакиевке жолдогон кайрылуу катын тапшырды. Кайрылуу кат дипломатиялык жолдор менен келген. Кайрылуунун мазмуну тууралуу Кадырбек Сарбаев буларды билдирди.
Президент США, во-первых, выражает глубокую признательность и благодарность Кыргызской Республике.
АКШнын президенти биринчиден Борбор Азия регионунда туруктуулукту орнотуу үчүн Кыргыз Республикасынын жасап жаткан аракеттерине ыраазычылык билдирген. Биргелешкен аракет менен терроризм жана банк заттарын ташууга каршы күрөшкө салым кошо аларыбызды белгилеген. Өзгөчө Ооганстан жана Пакистанда кырдаалга тынчсыздануу билдирилген. Андан сырткары Кыргыз-Америка мамилесин чыңдоого көңүл бөлүнүп, буга байланыштуу жогорку деңгээлдеги делегация жөнөтүү ниети маалымдалып, алар менен биргеликте кызматташуулардын келечегин аныктоо. Анын ичинде соода экономикалык мамилелерди талкуулоо айтылган.
Деди тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев. Президент Курманбек Бакиев тийиштүү министрлик жана тармактар менен Барак Обаманын катына жооп даярдоону тапшырды. Жооп Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына жараша, ошол эле учурда Ооганстан менен Пакистандагы кырдаалды эске алуу менен болот. Бирок Манастагы аскердик базаны чыгаруу боюнча чечимдер артка кайтарылбайт деп билдирген жергиликтүү маалымат каражаттарына Кадырбек Сарбаев. Кыргыз-Америка байланышынын негизги өзөгүн болсо, Манаста жайгашкан АКШнын авиа базасы түзөөрү белгилүү. Дал ушул Манас аба майданына АКШнын конгресси $30 млн бөлүп койгону да маалым. Бирок Кыргызстан базаны чыгаруу боюнча бардык чечимдерди кабыл алган. Ага ылайык 18-августка чейин база чыгарылыш керек. Бирок саясат таануучулар база статусун өзгөртүп, Манаста кала берет деген пикирде болууда. Бул божомолдорду Кыргызстан бийлигинин акыркы кадамдары да тастыктап жаткандай. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Мирослав Ниязов маселеге карата мындай пикирин билдирди.
Эч кандай шарт жок базаны чыгарганга. Ошондуктан эл аралык коомдор кайрылып Кыргызстанга, Кыргызстандын бийлигине ушул базаны калтырсын деп. Булардын туура эле ою болуп атат. Ошол Афганистандагы болгон коркунучту бул дүйнө жүзүнө тарай турган коркунуч болуп атат. Биз болсо тескери саясат жасап атабыз. Эми эртели кеч ушул биздин бийлик туура түшүнсө экен, болуп аткан проблемаларды. И ошого жараша кайта эле караштырып, ушул базаны калтырыш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн Обама бекеринен кайрылган жок.
Деди Мирослав Ниязов, бийликтеги Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары, Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Оразалиев Барак Обаманын каты тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Менин оюм боюнча сөзсүз диалог болуш керек. Анан жанагы эле тиги базаны денонсация кылып койдук, анан кийин тигиндей болуп эле мына зыңкыйып эле туруп алганда эле болбойт экен. Бул албетте президенттин конституция боюнча баягы тышкы саясат бул президенттин эмеси болуп эсептелет да, прерогативасы болуп эсептелет. Вот ошондуктан мен айтар элем, Курбек Салиевич обязательно диалогко барат депчи.
Деди Табылды Оразалиев. Анын айтымында жаңы сүйлөшүүлөрдө база үчүн ижара акы маселеси көтөрүлүп, анда Кыргызстандын кызыкчылыгы корголуш керек. Кыргызстандын азыркы саясаты прагматикалык, рационалдуу саясат деп белгиледи Оразалиев. Кыргыз президенти АКШнын Манастагы базасын чыгаруу чечимин 3 февралда Москвада сапары учурунда жарыялаган. Мына ошол сапарда Кыргызстанга 300 миллион доллар насыя, 150 миллион доллар грант жана камбарата биргесин курууга 1 миллиард 700 миллион доллар насыя бөлүү чечими кабыл алынган. Ошондуктан Кыргызстан АКШ базасын калтыруу боюнча Москва менен кеңешип чечим кабыл алып жатса, бул бир жагдай. Эгерде өз алдынча чечим кабыл алып жатса, анда башка жагдай пайда болот. Ошондуктан түзүлө турган жагдайга жараша чечим кандай шартта кабыл алынганы айкын болмокчу. Бишкектен Айдынбек Акматуулу.
Барак Обаманын Бишкекке жөнөткөн катына байланыштуу интернет барагыбыздагы материалга москвалык окурманыбыз Нурбек өз пикирин жөнөткөн экен. Ал Американын базасы турса жакшы болот эле, анткени Кыргызстан экөөнүн тең пайдасын көрмөк. Мисалы, Америка базасын ачпаса, орустар ачмак эмес. Ошондой эле Орусияда Манас базасына назар салып турат деп жазат. Кечки азаттыктан уктуруубузду кыргыз өзбек чек арасындагы соңку кырдаал темасы менен улантабыз. Өзбекстан чек ара тилкесинде бир тараптуу аң каза башташы, анын тегерегиндеги жагдай туурасында Жалал-Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары, мамлекеттик чек араларды аныктоочу өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Турдуназир Бекпоевди аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов сөзгө тарткан. Анда азыр ошол маекке назар салыңыздар.
Турдуназир мырза, Кыргызстандын чек ара кызматы Акш районундагы Дейрес кыштагынын чекесинде, Нокен районундагы Жаштык айылынын чекесинде, ошондой эле Сузак районундагы Бегабат кыштагынын четинде чек ара тилкелери боюнча аң казууларды жүргүзүп жатат деген маалымат таркатты. Ошол аң казуу учурларында Жалал-Абад облусу менен Өзбекстандын ортосундагы аныктоону талап кылган жерлер дагы казылып кетип аткан жери жокпу?
Айтылган жерлерде Өзбекстан тараптан аң казылып атат. Узак районунда Атабеков айыл өкмөтүндө ошондой аң казылган негизинен 100 гектарга жакын жер Кыргызстан тарапта сууга суунан тартыш болуп калды. Бирок ал жерде эки тараптуу оостун, Өзбекстандагы Кыргызстан тараптындагы оостун начальниктери бир келишимге келди, бирок Өзбекстан тараптагы пограничный кызмат уруксат бербей атат. Но бүгүн эртең ал маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биз тарапка кирип кетти деген андай факт бүгүнкү аныкталды элек. Бир тараптуу казып атат, бирок эки мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде ратификация болмоюнча алардын казганга бүгүнкү күндө негизи укугу жок эле. Алар 25-инде Канабатта болгон окуяга байланыштуу казып атабыз деп өздөрүнүн баягы коопсуздануп казып аткан жагы болуш керек. А биздин айыл өкмөтүнүн башчылары, райондун акимдери жер жерлеринде ошол Өзбекстан тараптагы бийлик менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жакшы нуктара кетип атат, түшүнбөстүктөр боло элек.
Облактын жетекчилиги тарабынан Өзбекстан тарап менен сүйлөшүүлөр болду. Мамлекеттик чек араларды аныктоо боюнча комиссияда көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар болбосо экен деп.
Бул боюнча биздин областтын губернатору Кошбай Масырович Анжан областынын губернатору менен жолугушкан, 3 жумадай болуп калды. Жолугушууда ушул маселе дагы коюлган. Бирок ага карабастан азыр мына 3-4 күн болуп калды. Бир эле биздин Жалал-Абад областында эмес, биз укканыбызга караганда Баткен областында да ушундай болуп атыптыр. Ош областында да ушундай болуп атыптыр. Сүйлөшүү жолдору менен ынтымакчылыкта чечиле турган маселе, граница маселеси өзү эки мамлекет тууган уруу, куда сөөк болгондон кийин кандай тоскоолдук болбосун, баары бир тууган урук бири бирине катташат. Муну достук мамиледе гана чечишибиз керек.
Кыргыз өзбек чек ара тилкелеринде абал кандай? Чек ара бекеттери ачылды Өзбекстан тараптан?
Өзбекстан тараптан чек ара толук ачылды деп бүгүн айтыш кыйын, бирок алар тараптан границалардын баардыгы жабык турат.
Сузак районундагы Барпы айыл өкмөтүнө маңдайлаш жашаган Өзбекстандын Коргонтуу районундагы Кыдырша айылында жылан кыргыздар жашайт экен. Ал жактагы кыргыздардын дагы чек ара тилкесине түш келген 38 үйү бузулушу мүмкүн экен. Алар биз менен баарлашканда Кыргызстан бизди көчүрүп алса болот эле деген тилектерин айтып атышат. Бул боюнча пикириңизди билсек.
Эми муну бүт бардыгы жанагы мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Себеби дегенде эгерде Өзбекстандын гражданствосун алгандар ал жакта жашаш керек, Кыргызстандын гражданствосун алгандар Кыргызстандын тарапта жашаш керек.
Нокен районундагы өзүңүз билгендей башы ачылып элек чек айылынын тагдыры эмне болду?
Чек айылы дагы деле ошол эле ойдон турат, бирок биздин баягы 24 үй бүлө бар, биздин гражданствону алган үй бүлөлөр. Алар техникалары менен тосулган баягы шлагбаум бар, ал жерден эч кандай тоскоолдук жок, нары бери бүгүнкү күндө свободно өтүп атышат.
Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары Турдуназир Бекпоев менен кабарчыбыз Рыспай Абдраимов маектешти. Кечки азаттыктын башкы темаларын эсиңиздерге сала кетейин. АКШ президенти Барак Обама Кыргызстандын мамлекет башчысы Курманбек Бакиевке кат жазып кайрылды. Аликбек Жексенкуловдун соту 22 июнга жылдырылды. НАТО Косоводогу күчтөрүн 4000 адамга кыскартмай болду. Дүйнөлүк эксперттер чочко тумоосунун пандемиясын жарыялашты. Эми кечки азаткан уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Бүгүн Иранда шайлоо алдындагы тыным күнү. Кечээ түн ортосунан тартып бардык саясий үгүт иштери токтоду. Президент Махмуд Ахмадинежад өз кампаниясын теле кайрылуу менен аяктады жана атаандаштарын Гитлердин ыкмаларын колдонгону үчүн айыптады. Өз кезегинде анын конкуренттери президентти жалганчы деп аташкан эле. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Махмуд Ахмадинежад 5 жыл мурда бийлик эгелери менен мамлекеттик бюджетти тескеген министрликти жапкан. Муну менен бүткүл финансы чөйрөсүн өз контролдугуна алган. Өкмөткө көбүнчө тажрыйбасыз адамдарды алып келген. Мындан тышкары мунай сатыгынан түшкөн кирешени бардык ирандыктарга тең бөлүштүргөнгө убада берген. Азыркы президенттин ушул жана башка кемчиликтерин эске салып, анын 3 атаандашы тең. Реформист экс-премьер Хасейн Мусави, парламенттин мурдагы спикери Мехди Каруби жана Ислам революциясынын сакчылар корпусунун мурдагы командачысы Мохсен Ризайи соңку 5 жылда өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү кыйла төмөндөп кеткенин расмий фактыларга, Борбордук банктын маалыматтарына негизденип шайлоочуларга көрсөтүп беришкен эле. Алардын экономикалык маанидеги ушул сындары Ахмадинежадка баарынан катуу тийген өңдөнөт. Үгүт компаниясынын акыркы күнү ал атаандаштарын Израиль менен жеңичинен бүтүм түзүп алышып, гитлерчилердин ыкмасын колдонушкан үчүн айыптады. Эплас калыптага калк шеңгиче кайталап айта бермей адат гитлердин ыкмасын билдирет деп түшүндүрдү ал өзүнүн теле кайрылуусунда. Экономикадагы абалды көрсөткөнгө жаңырышып, менин атаандаштарым президентке жана өкмөткө жалаа жаап кылаапат кылышты. Мындай жосун кылмыш болуп саналат жана жазаланышы керек. Мындайга бир гана жаза бар, ал түрмө деп айтты Ахмадинежад. Ахмадинежад өз атаандаштарын бир жагынан өкмөттү жалганчы деп айыптап, экинчи жактан ал кантип мынчалык батыл аракеттенет деп шыпшынышканында апкөйлүктүн жогорку өнөгөсү тарызда сүрөттөдү. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Ахмадинежад өзү да башка атаандашы Хосейн Мусавинин колдоочуларын, алардын ичинде экс-президент Хашеми Рафсанжанини коррупционерлер деп бир нече курдай айыптаган эле. Рафсанжанов өз кезегинде Ахмадинежадды сотко берерин билдирди. Экономикалык жагдай эртеңки шайлоодо чечүүчү фактор болуп калышы мүмкүн. 5 жыл мурда Ахмадинежадка чоң колдоо көрсөткөн айылдыктардын маанайы азыр таптакыр башкача дешет. Мындан тышкары аялдардын, жаштардын көбү эркиндик укуктары үчүн добуш бериши ыктымал. Мен үчүн арийне эркектер менен аялдардын тең бирдей укукта болушу өтө маанилүү. Ошондой эле сөз эркиндиги да абдан маанилүү деп билдирди реформист Мусавини колдогон тегерандык келиндердин бири. Иран мыйзамдарына ылайык шайлоодо 50% ашык добуш алган талапкер жеңүүчү деп табылат. Эч ким мындай көрсөткүчкө жете албаса шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлөт.
Ирандагы шайлоо темасына Эсенбай Нурушев кайрылды. Кеч казаткан дагы четелдик темаларга кайрылабыз. Дүйнөлүк базарда карамай кайрадан кымбаттай баштады. Былтыр июлда мунай баасы рекордтук чекке чыгып, бир баррели $147 бааланган эле. Кайра декабрда дүйнөлүк экономикадагы кризистен улам $33 чейин түшүп кеткен. Андан бери баа акырындык менен 2 эседен ашык көтөрүлүп, ушул күндөрү бир баррель мунай $72 ашты. Азыркы кымбаттоонун негизги факторлору туурасында Улан Алымкулуулу баяндайт.
Адистердин болжолунда мунайга карата глобалдык суроо талап быйыл деле былтыркыдан аз болоору күтүлүүдө. Дүйнөлүк экономика каржы кризисин коштогон рецессиянын орто ченинде турат. Андыктан аналитиктердин айтымында мындай шартта мунай баасынын акырындык менен кымбаттоосуна түрткү берген негизги чоң фактор үмүт. Жамандыктын баары артта калды, эми экономика жандана баштайбы деген үмүт. Норвегия башкаласы Ослодогу Nordea банктын мунай боюнча аналитиги Тина Солтведит мындай дейт. Азыркы экономикалык кризистин түйү жакын арада жок дегенде ушул жай ичи көрүнө баштайбы деген оптимисттик маанай өсүүдө. Биз дүйнөлүк экономика акырындык менен быйыл күздөн же кыштан тарта жандана баштаарына үмүттөнгөндүктөн рынокто мунай менен энергияга карата муктаждык акырындык менен күчөйт деп күтүүдө. Баанын өсүшүнө мындан башка факторлордун да таасири барбы? Өкмөттөр экономиканы рецессияны алып чыгуу үчүн бюджеттен сарпталган чыгымдарын көбөйтүп жатканы белгилүү. Алар иштей башталса, өз кезегинде инфляциянын деңгээлин жогорулатуусу мүмкүн. Инвесторлор болсо мындай шарттарда акчасынын көбүн инфляцияга туруштук бере алуучу товарларга салышат. Мунай мына ошондой товарлардын бири. Кампаларда карамайдын кору азыр деле көп деп эсептелинген менен ушул аптадагы маалыматтар мунайды эң көп керектеген өлкө АКШда кор азая баштаганын көргөздү. Андан сырткары акка катларда доллардын башка дүйнөлүк валюталарга карата курсу төмөндөдү. Ослодогу Nordea банктын аналитиги Тина Солтведит мындай дейт. Акыркы апталарда биз доллардын алсыздануусу менен мунай баасынын ортосундагы байланыш жогору экенин көрүүдөбүз. Ушундай эле байланыш 2007-жылдын экинчи жарымы менен 2008-жылдын биринчи жарымында да орун алган. Мунайдын баасы доллар менен белгиленгендиктен анын куну кете баштаганда көптөр мунайды алсызданып бара жаткан доллардан коргонуу үчүн пайдаланышат. Демек каражаттар доллардан мунайга которулду. Ал эми жакынкы келечекте айрым эксперттердин айтымында мунай баасынын тез кымбаттап кетүү тобокелчилиги бар. Бирок баанын өсүүсү дүйнөлүк экономиканын абалы боюнча оптимисттик божомолдор негизсиз деп табылса кайра токтоп калышы да мүмкүн. Британиядагы BNP Paribas компаниясынын аналитиги Гарри Чилингриан мындай дейт.
You have to consider that back in 2007 when we crossed over
$60 карасак баа $60 өткөн кезде дүйнөлүк экономика 5% өсүп жаткан. Көптөгөн божомолдор анчында биздин божомол боюнча дүйнөлүк экономика быйыл 1.5-2% чейин төмөндөйт. Эгер ушул эки факторду чогуу карасак, азыркы баа узак убакытка барбайт. Базарга кампалар сакталган мунайдын бир бөлүгүнүн келери анык. Экономиканын активдүүлүгү абдан эле начар экенин эске алганда мунай баасы жакын арада эле түзөлөрүн көрүүгө
болот.
Лондондогу BNP Paribas компаниясынын аналитиги Гарри Чилингариан кошумчалагандай, анын болжолунда карамайдын баасы алдыдагы 1-2 айда $50 тегерегине түшөт. Бирок кайра жыл соңунда АКШ экономикасынын жандануусу менен бирге $65-$70 чейин чыгуусу күтүлөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Кеч казатыкта кезек эми дубандардан келген кабарларда, аларды обого даярдаган Аманбек Дилденбай.
Ош шаарында Алмазбек Атамбаевдин экинчи штабы жабылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Бириккен элдер кыймылдын өкүлү Абдыкайым Кангелдиев Азаттыкка билдиргенде караганда, президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин түштүк борборундагы экинчи штабы жабылды. Анын айтымында Оштогу курулуш коллежине караштуу имараттын эки бөлмөсүнө ижара акысы төлөнүп, ремонттолуп штаб ишин баштаган. Бирок окуу жайдын жооптуу кызматкери милиция, атайын кызмат жана мэрия кысымчылык кылууда деп түзүлгөн келишимди аткаруудан баш тартып штабтын эшигин бекитип таштаган. Биз экинчи штабка барганыбызда эшиги бек экен. Ош шаарынын биринчи вице мэри Арфидин Аланов менен байлашканыбызда бектин маалыматын төгүндөп Атамбаевдин борбордо штаб иштеп жаткандыгын, ал эми экинчисинин жабылышына мэриянын эч кандай тиешеси жоктугун билдирди.
Нарындын тургундары өзбек президенти Ислам Каримовго кайрылуу жөнөтүшөт. Байланышта күмөндөрү субтегин.
Өзбек президентине кайрылуу Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигине жөнөтүлүп жаткандыгын Нарын шаарынын тургуну Бакыт Рыспеков Азаттыкка бүгүн билдирди. Анда кыргыз элдин ар намысына, кыргыз жеринин бүтүндүгүнө шек келтирилип, тараш жерлер боюнча бир жактуу чечимдер кабыл алынып жаткандыгы белгиленген. Бакыт Рыспековдун айтымында алгачкы күнү 26 жаран кайрылууга кол коюшкан жана кол чогултуу улантылууда. Кыргыз өзбек чекарасындагы талаш аймактарды келишимдерге келүү жолу менен эмес, баскынчылык жолун тандап алгандарга карата мамлекеттик деңгээлде көңүл буруп, эки элдин ортосунда чок сара турган мамилени токтотууну талап кылабыз деп жыйынтыктаат кайрылуу.
Талашта дагы бир маалымат алуу булагы ачылды. Байланышта дубанда кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди уулу.
Талас массалык маалымат каражаттарын колдоо ресурстук борборунун алкагында интернет бетинде Талас News Чекит KG сайты ачылды. Ал сайтта журналисттер үчүн конкурстар, облуста болгон маалыматтар, жарнамалар, сүрөтчү Бердибек Султанмуратов тарткан фото сүрөттөр чагылдырылган. Аталган сайт Бишкектеги Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан каржыланууда. Эки тараптын келишими боюнча алгач бул сайт ушул жылдын декабрь айына чейин каржыланууда. Азырынча сайт орус тилинде чыгууда. Ресурстук борборунун өкүлдөрүнүн айтымында бул сайттан жакында кыргыз тилинде Кыргызстандын башка аймактарынан келген жаңылыктарды да окуса болот.
Биринчи жолу Нарын облусунда райондук соттун төрагасы соттолуп жатат. Бул тууралуу Жаркын Ибраева билдирет.
Жумгал райондук соттун төрагасы Айтбай Аскалиев пара алды деп шектелип, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин Нарын облустук башкармалыгы тарабынан 2008 жылдын 9 сентябрында кылмыш иши ачылган. Нарын шаардык соту аталган иш боюнча 2 июндан 10 июнга чейин ишти карады. Сотто пара сурап жатат деп арыз жазган Чайек айылынын тургуну Насира Матыева көрсөтмө берди. Башка күбөлөр суралды. Мамлекеттик айыптоочу Нарын шаарынын прокурору Майрамбек Ахматалиев кылмыш жаза кодексинен пара алуу боюнча 3 беренелерине таянып, Аскалиевдин үй мүлкүн конфискациялоо менен 25 жылга эркинен ажыратууну суранды. Ал эми айыпталуучу Аскалиев күнөөсү далилденбегенин, тергөө учурунда улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан күбөлөр кысымга алынды деп кошумчалап, соттун толук актап берүүсүн суранды. Ишти карап жаткан судья Замира Амиракулова өкүм 15 июнда чыгарын билдирди.
Байланыштан Нарындан Жаркын Ибраева болду.
Дуландардан келген кабарлар менен Аманбек Гилденбай тааныштырды. Кечки азаттыктан уктуруубузду Оштон келген бир кабар менен улантабыз. Өзбек чек арачылары 2 июн күнү Өзгөн районунун тургуну Убайдулла Миталиповду кармап кетишкен. Кыргыз жаранынын дайын дареги ошо бойдон белгисиз. Аны издеп кайрылган туугандарын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Миталипов жакынкы күндөрдө бошотулат деп жооткотууда. Сөз окуянын чоо жайын иликтеп келген кабарчыбыз Алишер Токсонбаевде.
Ауди маркасындагы машина минген Убайдулла Миталипов коңшу өлкөнүн ирегелеш кыштагына малдын дайынын сураштыруу үчүн кирген. Ошо маалда көргөндөрдүн айтымында аны өзбек чек арачылары кармап, автоунаасынын дөңгөлөктөрүн аткылап, анан өздөрү тарапка сүйрөтүп алып кетишкен. Шериктери болжошкон жерден кайрадан жолугушуп, Миталиповду таппай калышат. Бирок аларга окуянын күбөлөрү көргөнүн айтып, токтоосуз качып кетүүнү суранышат. Данияр Абакиров белгилешинче 31 жаштагы Убайдулла Миталипов ошондон бери дерексиз.
Атенеси эмес мисалы, азыр баардыгыбызга жалатпыз да, жөн эле бир кылмышкер бала болсо экен, рас болуп тур дейт эле. Азыр акимдер жүгүрүп атат мунун дардынан, губернатор деле, айыл өкмөтү деле күндө ушу иштен кийин ушул жерден кабар алып кетип атат.
Данияр Абакиров күбөлөргө таянып айтуусуна караганда, жоголгон айылдашы этирап тилкеде болгон жана чек ара эрежесин бузган эмес. Антсе да өзбек чек арачылары кармап кеткен Убайдулла Миталиповдун учурда кайсыл жерде жайгаштырылгандыгы жана ага карата кандай айып тагылып жатканы туурасында маалыматтар экача болууда. Мисалы Убайдулланын апасы Мукадан Паизова:
органдарга бердик, Өзбекстан тарапты билбейм, муру мына жерде деди, кийин эле эки күндөн кийин анжиянда деди, иш дарагы жок. Балам оор басып, кам сүйлөйт, өз ишин кылып жүрө берген бала эле.
Мукадан Паизова үй бүлөдөгү жалгыз уулунун дартынан өмүрлүк жолдошу Абдулла Миталипов ооруп калгандыгын кошумчалады. Ошол эле учурда 4 кыл айыл өкмөтүнүн башчысы Муратбек Кыргызбаев:
мына күчөргөндөрдүн айтышына караганда, азыр Ханабад шаарында ишкерде эмес деп, УБОР кылып нары бери улуу сырттара жетип деп.
Айыл өкмөт башчысы Муратбек Кыргызбаев кээ ортосунда билдиргенине караганда, Өзбекстан учурда Убайдулла Миталиповдун машинасын техникалык экспертизадан өткөрүүдө. Чек ара кызматынын төрагасынын түштүк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нишанов тилекке каршы азырынча оң жооп алышка электигин кабарлады. Анткени менен Өзгөн районунун акими Байышбек Жуманазаров Убайдулла Миталиповдун жакынкы күндөрдө мекенине кайтарыларын билдирди.
Буларда биз менен жолугуш үчүн ушу Ташкенттен уруксат алыш керек экен. Ансыз эч мындай контактка келишпей атат. Мага берилген маалыматка караганда, ушу жакынкы күндөрү жардам берип чыгарып беребиз деген убадаларын берип атат,
деди маектешибиз Байышбек Жуманазаров. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Өзгөн району.
Бүгүнкү башкы жаңылыктар: АКШ президенти Барак Обама Кыргызстандын мамлекет башчысы Курманбек Бакиевке кат жазып кайрылды. Мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкуловдун соту 22 июнга жылдырылды. НАТО Косоводогу күчтөрүн 4000 адамга кыскартмай болду. Дүйнөлүк эксперттер чочко тумоосунун пандемиясын жарыялашты. Кечке азаттыкты Прагадагы студиядан түз эфирде мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.